Kapitel 6. Læt som engar tænarar som eru under åkjennom rokna sunnar egnum morstarar allan høyur veldar fyrir et navn Guds og doktrina hansara ikkje skulle gudspottast. Og tøyri hefa tryggvandi morstarar læt har ikkje vannvira tøyr eða tøy at tøyri brøfur men heldur gjerra tøm tænastu eða tøy at tøyri trúfastir og elskair lúttekarar í ágæfanum hesar lúttir frá lær og formæna. Om onkur frá lær í örvúsi og samtidig ikkje fyrir hólnumun órun en ta órun vår Herra Jesu Krist og fyrir doktrínunni sem samsverandi gudluleika så han hastaurur og void ontju men sjúkur eftir spurningun og órastrújun eða hverjum kemur öfund, strúi, útskjeldanir, öndir ylgrunar. Rengvörgir óradróttir af mannun af spiltun hóun og auja svörir fyrir sannlöganun, som halda at vinningur gudliloitje. Frá slukun hefði undan. Men gudliloitje við nöðsemi mikil vinningur. Tu við fyrdu ontsi inn í henda heim og til vust að við kunnu ontsi bera út. Og tá við hefa mætt og klæði, tá lætum okkum vera nøgtar við það. Men tær sum vilja vera rúkir, falla inn í frosting og snerru, og inn í mengar fáskulegar og skægilegar gyndir, sum søkja menn í øyelegging og glætan. Tí at allskurinn til pening rótin til allt illt. Summi en summi gyrnavast eftir, tær eru farnir skævir frá trunni, og hefa gæta sig sjálfar í gjögnum við mongun sorgun. Men tú, ó Guds mæður, flutja hesa lútir, og fylg eftir rættvísu, gudliloika, trygg, kærloika, tolmeu, eimugt. Strúi hitt gæva trúar strúi, legg hald á evit lúif, hver eftu ert östni kallavur, og hefur hjóta og gæva hjótan fyrir mongun vittnum. Ég gefið þær álegging í action Guds, som lífandi gerir öll ting, og framme fyrir Kristi Jésúsi, som framme fyrir Pontius og Pilatusi, vitna ég að gefa hjátting. Ef þú haldi þetta búa utan blett, eulastilitt, inn til byrsting vår Herra Jésu Krists. Som í sunum tøyun hann fyrir að suna, som hinn vald signaði og einasti veldisherri, kongur konga, og Herri Herra, som øyna hefur av deililauka, som búir og ljósunum som ongin kan narskast ett, hvann ongin meður hefur sé, eðla kann suttja, honum veri haugur og mottur efut verandi. Amen. Og anlegg tæmum som rúgir í þessum haumi, eða tæm veri ikkje hastaurir, eðla trosti og auvis rúgidömmir, men á hinn lífandi gút, som gefur okkur rúgiljani öll ting að njóta. Eða þar geri gott. Eða þar veri rúgir í gáumverskun, fúsur að útlúta, viljúir að dóla. Svo að þar gauma sér nýju fyrir en gáan grunnvöll við mötu komandi tói, eða þar mér að leggja hald á efitt lúf. Á Timotheus, varvóið það sem þær var lítið til, varvóið það sem þær lítið til, skudjandi vannhøylegar og fafongdar blabbanir og mótstöfur av vitenskapi falslega svo kallaun. Som summir, som jotta, farnir skauvir við vujandi trunni. Nægir við vitt her. Amen. Hinn fyrir til Timotheusar var skrifaður í Laodikeu, som fremsti stavurinn av Frygio passati anu.